Jeg har virkelig glædet mig til at fortælle om den bil, som jeg sidder bag rettet i på nuværende tidspunkt. Bilen er en BMW iX3. Og årsagen til, at jeg har glædet mig så meget til den, det var, at jeg allerede tilbage for 3 år siden kunne line op, hvad der var BMW havde gang i. De var godt klar over, at der var stigende konkurrence på markedet, at der kom en masse biler ind, ikke mindst på det elektriske marked, som forvandlede det fra det, som man ligesom hidtil har kendt. Og så gjorde man, som man gjorde for 60 år siden, man genopfandt BMW. Dengang der kaldte man det for nøje klasse, og det gør man også nu. Så hvad det angår, er der ikke så meget nyt, men det man gjorde var det samme. Man har simpelthen i den grad begyndt forfra. Selvfølgelig har man mange årtiers erfaring, men man har genskabt BMW-brandet, og det har man gjort i den nye nøje klasse. Og det er både et spørgsmål om design, det er et spørgsmål om teknik, det er et spørgsmål om ambitioner og sådan nogle ting, som man vil gennemføre her i de kommende år. For cirka et år siden, der lancerede man så den første BMW iX3 nøje klasse. Det gjorde man i forbindelse med et storstilet arrangement i München, hvor jeg også havde mulighed for at deltage. Og der blev der jo altså virkelig legnet op, hvad det var for en bil, den her første nøje klasse egentlig var for en. Derfor kan I også fortsat på motorsiden.dk detaljeret læse om en masse af teknikken, som indgår i den her bil, og også ligesom få en idé om, hvad er det overhovedet for noget BMW, de har skabt. Nu sidder jeg så i bilen. Nu skal jeg ud og køre i den for første gang. Ej, det er lidt snyd, fordi jeg har selvfølgelig kørt lidt i den, inden jeg giver mig til at fortælle jer om den. Men netop fordi jeg har været ude og køre i den, faktisk under meget skiftende vejrforhold. Det har været varmt, det har været køligt, det har været blæsende, det er småregner i øjeblikket. Men det har givet mig et godt indtryk af, hvad den her bil sådan er, når den rent faktisk kører. Men allerførst lige lidt om designet. I skal selvfølgelig se nogle billeder af den, det kan I gøre på motorsiden.dk. Visuelt udefra, der er den altså gennemgribende fornyet. Den har stadigvæk den der berømte BMW-nyre ude på fronten. Den er så indpakket i noget lys, så man også om natten er i stand til at identificere bilen. Men den ser ret godt ud. Og så er der altså det specielle ved den, at den er en fuld elektrisk bil. Den er også en SUV, og det er altså lidt lettere at lave en SUV som en elektrisk bil, fordi det der store batteri, og det er stort i den her bil, det der store batteri fylder jo altså, det fylder i bunden, og dermed så bliver bilen jo altså noget højere. For lige at få lidt dimensioner på, så måler den 1,64 cm i højden, den er også 1,90 cm bred, det er ret bredt også, og så er den 4,78 cm lang, så har I sådan ligesom proportionerne i orden. Det er altså ikke en af de meget store BMW'er, og alligevel er den jo altså temmelig godt i stand, må man sige, til trods for at den altså har navnet iX3 og ikke en iX5 eller noget af det andet, som BMW ellers bygger. Man bygger i øvrigt fortsat en X3, men det er så den hidtidige model, som eksisterer også. Så hvis man gerne vil have den med en forbrændingsmotor, er det altså en mulighed. Men her i Danmark, der er det klart, at sådan som afgiftsforholdene er, der satser man hele hjertet på en fuldt elektrisk bil. Og den er altså helt i overensstemmelse med det her nøje klassekoncept. En BMW iX3 i den her udgave, den hedder 50, den hedder xDrive, og så hedder den Fully Charged. Det er en bil, hvor man også tager sig rimelig betalt. 680.000 kroner koster den. Ja, der er faktisk sat 21 tommer fælge på. Det er jeg ikke specielt begejstret for, men det ser godt ud. Det må jeg indrømme, så den er altså steget, så den koster lige under 700.000 kroner. Og så er den altså også godt betalt, taget i betragtning af, at den altså ikke er afgiftsbelastet på samme måde, som hvis det havde været en bil med en forbrændingsmotor, i hvert fald i Danmark. Men BMW iX3 50 xDrive Fully Charged, det er næsten topudgaven. Den billigste iX3, den koster 600.000 kroner, så den er altså heller ikke helt billig. Men til gengæld, så får man også det, jeg vil kalde en ægte BMW ud af det. Så ægte en BMW nu kan blive, når den er elektrisk, men vi er jo altså i en forvandlingsperiode i øjeblikket, hvor i hvert fald en lang række af bilerne fremover vil være elektriske. Jeg tror nu nok på, at internationalt vil en lang række af bilerne fortsat være drevet af en eller anden form for flydende brændstof. Faktisk er BMW i samarbejde med Toyota gået ind i en proces nu, hvor man afprøver, hvordan brændstof produceret ud fra affaldsprodukter, altså et flydende brændstof, fungerer i bilerne. Det er noget, man undersøger, fordi man kan altså ikke fra den ene dag til den anden elektrificere hele verdens mobilitet. En bil, der koster 680.000 kroner, eller 600.000 for den billigste, og vi må ikke glemme det uden afgifter, sådan en har man forventninger til. Og hvis af øjet, det der opfatter, hvad det er, man sætter sig ind i, også er en del af forventningerne, så tror jeg ikke, man bliver skuffet. Jeg sidder bag rettet i den nu. Det er det mest futuristiske ret, jeg har oplevet i en bil i umindelige tider, om nogensinde noget, der ligner. Det er altså fabelagtigt. Jeg ved ikke, om jeg skal læne mig op. Jeg har ikke særlig meget forstand på Star Wars, men noget i den stil. Så noget med nogle rumraketter og nogle rumfartøjer osv. Det er ikke fuldstændig rundt. Det er heller ikke firkantet. Det er sådan lidt afrundet i kanterne. Og så har det altså et design. Ja, det er altså en oplevelse i sig selv. Designudtrykket er en del af nøgleklasse. En anden del af nøgleklasse er, at man har lagt en skærm op under forruden i hele bilens bredde. Og når man sådan lige kigger på det i første omgang, så siger man også, wow, det ser altså fabelagtigt ud. Det gør det også, altså overhovedet ingen tvivl om det. Det kan godt være, man bliver træt af det hen ad vejen, men altså, når man lige sætter sig ind i den, så siger man, det her, det er simpelthen bare noget særligt. Og det underbyggede hele designet i kabinen. Materialerne er sådan forholdsvis faste, de er ikke bløde som sådan, og det er meget godt, fordi når de er lidt faste, så er de altså meget nemmere at gøre ren, og man har altså endnu ikke bygget en bil, hvor man trykker på en knap, sådan ligesom en selvrensende ovn, så den ren i løbet af et øjeblik, den går altså ikke. Så det er fint at gøre rent, og der er altså det ved, at en bil, der er gjort ren indvendig, der har man lidt mere lyst til at sætte sig ind i frem for sådan en møgbeskidt bil. Og det her design, det skal man holde rent, for ellers går noget af fornøjelsen altså væk. I skal se billeder af det, fordi billederne siger i den her sammenhæng mere end rigtig mange ord. Men hvad ligger der ellers i det her nøgleklasse? Ja, det gør der blandt andet i det store batteri. Det er et batteri på ikke mindre end 115 kWh. Det er det, der hedder bruttotallet. Den mængde strøm, man rent faktisk kan bruge til at køre med, den er på 108,7 kWh. Så det er et stort batteri, og det vejer altså også det meste af 600 kilo. Så det er altså en tung bil også. Den vejer omkring 2,3 tons, og en bil, der vejer 2,3 tons, den er altså anderledes at køre end sådan en konventionel bil, der vejer måske 1500 kilo. Så kan man så sige, at elmotoren eller elmotorerne, for den er faktisk to af dem, de vejer ikke så meget, men der er også nogle konverter og andre elektriske ting, så sådan vægtmæssigt bliver drivlinen ikke særlig meget lettere, end man oplever den i en konventionel bil. Og det er altså uden overhovedet forhold til batteristørrelsen eller batterivægten. Batteriet er i øvrigt af den type, der hedder NMC. Og det betyder, at det blandt andet indeholder nikkel og mangan og kobolt. Og det kan man så undre sig lidt over, men der er selvfølgelig en forklaring på alting, fordi der er en stigende tendens til i bilverdenen, at man favoriserer LFP-batterierne, fordi de netop ikke indeholder de der meget sjældne jordarter. De har så nogle andre komponenter, men sådan som jeg fornemmer det i øjeblikket, der er der flere og flere, der går over til LFP-batterierne. De har den lille ulempe, at de forholdsmæssige i forhold til den mængde strøm, de kan indeholde, er lidt tungere. Energitætheden den er lidt mindre, det vil sige, det er lidt sværere at hente strømmen ud af batterierne. Men så er spørgsmålet, hvad vil man? Vil man være skånsom over for klimaet og for naturen, eller lægger man i højere grad vægt på performance? Og hvad angår performance, der er det jo altså lige med BMW langt hen ad vejen. De har så gjort en anden ting, fordi de har brugt på baghjulene i hvert fald det, der hedder en elektrisk omviklet synkronmotor. Og den indeholder for eksempel ikke det stof, der hedder neodym, og den har et mindre energitab ved lav fart, så det er ret smart, at man bruger sådan en. Og dermed er der altså heller ikke nogen risiko for magneterne, som i en permanent magnetsynkronelmotor, sådan forringes hen ad vejen. Det kommer ikke til at ske her, fordi at her der skabes den magnetiske effekt simpelthen af motorens omdrejninger. Gennem den omviklede synkronmotor, der kommer man altså lidt den modsatte vej. Der er man lidt mere klimavenlig end dem, der benytter permanent magnetsynkronmotorer, så det er sådan, ja, over i den anden del af vægtskålen. Men så gør man en ting til, som jeg undrer mig lidt over, det er, at man ude fortil har en induktionsmotor. Og en induktionsmotor, den er godt nok billigere at producere, men den er altså heller ikke på samme måde så effektiv som en synkronmotor er. Den er ikke så præcis, som en synkronmotor er. Og det mærker man direkte, hvis man for eksempel på et løst underlag træder speederen hårdt ned, så mærker man, nu tager baghjulene fat, så går der lige et øjeblik, inden at induktionsmotoren ude på forhjulene tager fat. Og dermed så forsvinder lidt af det, som jeg altid siger ved en firehjulstrukken bil, og det var altså det, jeg så ligesom har fået afsløret af den her, den er. Det ligger også i ordet X-Drive. Når det sker, så har man altså ikke den samme fordel i en kritisk situation af at have træk på alle fire hjul, som i min verden er en del af fordelen ved en firehjulstrukken bil. Men altså i samme øjeblik, at der er glat, og det drejer sig om at få vejgreb, når man skal op i fart om vinteren, eller bare på en våd vej for den sags skyld, jamen så er induktionsmotoren glimrende. Der er altså også lige den lille detalje, at induktionsmotoren er ikke så kraftig. Den yder 167 hestekræfter, og nede bag til, der har man dobbelt så stor effekt, 320 hestekræfter, så der har man altså noget mere power nede bag til, som også er med til at give bilen noget mere af det, man kan kalde traditionelt dynamiske køreegenskaber. Den er ganske enkelt sjovere at komme igennem svingene med. Det er den også, til trods for, at man egentlig ikke har givet den en luftundervogn, det kunne man måske godt undre sig over også, den har ikke nogen adaptiv affjedring, men man har altså givet den en spændstighed i affjedringen som den ene ting, og kombineret det med et ønske om også at gøre bilen komfortabel, og det har man opnået meget, meget fint, så man har den der kombination af en komfortabel bil til hverdagen, men som også kan være lidt sjov at køre i, når man kommer igennem kurvene. Og så har man altså også gjort affjedringen tilstrækkeligt stram til at kunne håndtere den store vægt, sådan at, nej, nu har jeg altså ikke kørt de der 210 km i timen, som den rent faktisk kan, men jeg har jo altså accelereret fra 0 til 100 på 4,9 sekunder, og der har man behov for stabilitet i bilen, og det giver den affjedring, som den har. Den har 21 tommer fælge, den her. Standard, det er 20 tommer. Jeg tror, jeg selv personligt vil foretrække en 20 tommer version, fordi 20 tommer versionen har lidt mere affjedring i dæksiderne, og dermed så mærker jeg ikke de små ujævnheder så tydeligt op igennem hjulophængene. Men der er dels det visuelle, og så altså, er man ude på kanten, når man virkelig skal køre hurtigt med den her bil. Men det er landvejen jo ikke ligesom beregnet til, at den er ikke nogen racerbil. Hvis man skal det, så er det altså en god idé at have det der lavprofil, som alt andet lige giver en meget, meget tæt fornemmelse af kørebanen. Jeg var inde på hele designet. Heldigvis er den her bil også head-up display. Fordi når man ikke er ung og har unge øjne, og det må jeg jo altså kende, det er jeg ikke. Mine øjne er lige så gamle som jeg er, og jeg er ikke helt ung længere, så jeg skal altså bruge briller for at læse eksempelvis. Og det betyder, at jo længere væk jeg kan se, så bliver mit syn skarpere og skarpere. Og det her panoramic view ligger faktisk forholdsvis langt væk fra mit syn, så jeg ser det forholdsvis skarpt. Men head-up displayet, det viser større cifre, endnu længere væk, spejlet op i forhovedet, og jeg ser det oven i asfalten. Jeg kan i øvrigt vende og dreje den der projicering, næsten som jeg vil. Det har jeg altså glæde af. Og skal jeg være lidt djævelens advokat, hvis jeg skal se, hvad der er over i højre side af den her meget lange skærm, som går helt over til A-stolpen, altså helt over i højre side af bilen, jamen, så skal jeg jo se længere væk, og så har jeg jo ikke noget fokus på vejen. Og det er mit ankepunkt normalt omkring en midterinstrumentering, at man skal sidde og kigge i midten af bilen, i stedet for at sidde og kigge på vejen, der er foran en, og så i øvrigt have de informationer, som man har behov for, når man kører lige ud. I samme øjeblik, at man skal i gang med den der skærm i midterkonsollen, jamen, så er man altså ikke koncentreret om det, der foregår ude på landevejen. Og det er man heller ikke, hvis man sidder og kigger over på højre side af den der panoramikskærm. Det kan man så sige, det er sekundært, hvad der står derovre, men ja, hvorfor skal det så stå der? Det er en helt anden historie. Men apropos skærmen, så har den i øvrigt, og når jeg taler det fancy, også en ret stor fancy 17,9 tommer skærm. Når jeg siger, at den er fancy, så er det fordi, den har sådan en parallelogram-design, men hvor man har skåret hjørnerne lidt af. Det ser lidt fancy ud. Om designet i sig selv egentlig har nogen praktisk funktion, det ved jeg ikke. Men man kan i hvert fald benytte det. Det er en stor skærm. Den er meget, meget skarp. Den er lynhurtig. Når man rører ved den, så sker der altså noget med det samme. Og det er meget godt, fordi der er ikke mange knapper i den her bil. Der sidder nogen oppe på rettet, som en gang imellem kommer til syne afhængig af, hvordan jeg nu kører, hvor jeg vil hen. Men de allerfleste funktioner, de foregår altså ude i den der skærm. En ting foregår ikke ude ved skærmen, og det er indstilling af førersædet. Og det sætter jeg pris på. Jamen, jeg kan også godt indstille det på skærmen, det er slet ikke det, men det kan jeg gøre ved hjælp af nogle betjeningsgreb herovre i døren. Og det samme gælder sideruder, og det samme gælder justering af sidespejl osv. Der skal man altså ikke ind i skærmen. Så det er ikke helt så slemt, som man for eksempel oplever i en lang række andre biler, at alting skal styres inden for skærmen. Og det er meget godt, fordi jeg ikke fordi jeg har nogen forventninger til, at skærmen går i udu, men at det kunne jo altså trods alt ske. Hvis vi ser på den mere indretningsmæssige del af bilen her, så har den ude bag til ja, en elektrisk bagklap selvfølgelig. Det er måske ikke en selvfølge, men det har den altså ikke desto mindre. 520 liter bagagerum er der indenunder, som kan øges til 1,7, næsten 1,8 kubikmeter. Og det bliver over 1,8 kubikmeter, hvis man også medregner fronken, altså det lille bagagerum, der er ude under fronthjelmen på 58 liter. Øger den sjov fronk, fordi det er ikke bare et hul. Den er sådan niveaudelt med forskellige, jeg vil næsten kalde det, rum nede i. Man har virkelig udnyttet den plads, der har været. Og der kan man jo have ladekabel og andre ting liggende ude i. Så har man mulighed for at køre med en anhænger på 2 tons. Og så har bilen faktisk en frihøjde på 17,6 cm, som gør den sådan lidt SUV-agtig, og SUV er den jo altså i samme øjeblik, at den har muligheden for firehjulstræk. Jeg har været inde på, hvor hurtigt den kan køre. Jeg har også været inde på, hvor stort batteriet er. Men der er det specielle ved batteriet, udover det et NMC-batteri, at det er også baseret på en, det, der hedder en 800-volt-teknik. Der er på 699 volt, men en 800-volt-teknologi, som gør det muligt at lade med op til 400 kW. Der er bare det ved det. Der er godt nok ikke mange 400 kW ladestandere ude i samfundet, så det er næsten ikke til at komme til at teste det der. Men fra sædvanligvis velunderrettede kilder, der ved jeg, at man kan lade det op fra 10-80% ifølge WLTP på 21 minutter. Men i praksis på en 400 kW ladestander, der lader den med et gennemsnit på 230 kW fra 10-80%. Og det er også hurtigt, overhovedet ingen tvivl om det. Men det er selvfølgelig afhængigt af, at man har adgang til de her hurtige ladestandere, sådan er det jo altså. Den officielle rækkevidde er 805 km. For mit vedkommende, og det var fuldt opladet, da jeg modtog bilen, der havde den på det tidspunkt en beregnet rækkevidde på omkring 550 km. Efter jeg havde kørt omkring 100 km, der kunne den stadigvæk køre 550 km, så jeg har altså haft en noget anderledes kørestil end den, der har kørt i bilen, inden jeg overtog den. Og så lander jeg altså på et eller andet sted omkring 600-650 km rækkevidde, sådan som jeg kører bilen. Og selvom at det officielle tal det er 800, så er 650 km altså også godt. Men jeg skal også lige sige, temperaturmæssigt, der var forholdene fuldstændig optimale. Man kan oplade, som sagt, med op til 400 kW på en almindelig AC-opladestander. Der kan man lade med 11 kW, eller man kan som ekstraudstyr få den til at lade med 22 kW. Så hvad det angår, er man altså egentlig ret godt stillet. I skal selvfølgelig lige fornemme, hvordan er den her bil overhovedet at køre i. Få en fornemmelse af, hvordan lyder det, når man kører ud på en, i det her tilfælde, næsten tør dansk landevej. Jeg kan accelerere fra 0 til 100 km i timen på 4,9 sekunder. Det er selvfølgelig hurtigt. Og det er særdeles hurtigt, når man tænker på, at der er tale om en tung bil. Hvis man skal sætte en overskrift på den her bil, på den her nøje klasse, så er der jo tale om, her man kan næsten kalde det, en revolution. Og jeg må sige, det er en meget vellykket, meget gennemført revolution også. Fordi bilen er, kan man kalde det, revolutionerende på alle fronter. Så det BMW, de ville ved at genopfinde nøje klasse, det lykkedes, og jeg tror, det kommer til at give dem meget, meget stor succes. Når man kører en BMW, så har man en ganske speciel følelse. En følelse, som næsten er ubeskrivelig. Den måde, hvorpå den er affjedret. Den måde, hvorpå bilen den styrer. Man har blandt andet udstyret den her bil med 4 computere, som er lynhurtige. Og meget af den computerstyring er også dedikeret selve køreoplevelsen. Det vil sige, at der er en sådan præcision, til trods for det, jeg var inde på, med induktionsmotoren ude fortil og så synkronmotoren nede bagtil. Til trods for det har man en meget præcis overførsel af kræfterne, og derigennem også en meget præcis kørsel. Ikke mindst fordi også retningsstabiliteten er stor. Der er det specielle ved den her bil, den også er iklædt det, der hedder M-Sport. M-Sport, det står for motorsport, kan man kalde det. Og dermed så er bilen altså også lidt mere sportslig, end en mere moderat version af iX3, den vil være. Om det så er godt eller dårligt, det er jo et spørgsmål om temperament, vil jeg næsten sige. Denne her, den har altså også 255 mm brede dæk på, det var så 40% lavprofil, på en 21 tommer fælg. Og det vil sige, den støj, som man normalt vil opleve op igennem hjulophængene, den er lidt forøget i forhold til en mere moderat hjulmontering. Men det er marginalt. Det er meget, meget lidt støj, der kommer igennem. Jeg tror, I kan fornemme det. Og så er der jo sådan noget som kørehjælpemidler. Dem har man simpelthen også bare forfinet til det her næsten det bedste, man kan opleve, inden man begynder at tale om deciderede selvkørende biler. De er så hjælpsomme under kørslen. Vognbaneassistenten, den hjælper en. Den forsøger ikke på at tage styringen fra en. Og så har den en hastighedsregulering, som også bare fungerer næsten som den skal. Jeg har på et sted, jeg også har oplevet med andre biler, konstateret, at man kører 80 km i timen, som man må. Og så lige pludselig, så sætter den farten ned til 50 km i timen. Fordi den mener, at her må man altså kun køre 50 km i timen. Det er ikke tilfældet, man må køre 80, men det er ikke noget, jeg har oplevet alene i BMW'en. Jeg har også oplevet det hos andre biler. Så læg lige mærke til her. Jeg kører på en vej, hvor der er temmelig mange modkørende biler. Man hører det næsten ikke inde i kabinen. Og det giver altså et helt unikt helhedsbillede af den nye BMW iX3. Hvis man skal pege på en enkelt ting, som man kunne ønske sig, men okay, så kan det være, at det vil gå voldsomt ud over prisen, og måske også lidt ud over vægten, det er, at den havde en adaptiv affjedring. Med al respekt for BMW's affjedringer, den er virkelig god. Der er multilink baghjulsophængning, og det hele det fungerer fuldstændig, som det skal. Men prikken over i vil være, i hvert fald i min verden, en adaptiv affjedring. Det kan være, der kommer en anden gang, eller også skal man vente på, at der kommer en iX5 nøjeklasse, så kan det være, at det følger med, men så er der også tale om en lidt større bil. Det er i hvert fald en udvikling af et projekt, der er meget, meget spændende at følge med i.